Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν βλέπω σήμερα ούτε στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ούτε στα έντυπα, αλλά ούτε και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις να γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει την μεγάλη ενεργειακή κρίση, για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγάλη κρίση της ακρίβειας. Το Eurogroup δεν πήγε καλά. Περιορίστηκε κατ' ουσίαν σε παρενέσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών κρατών μελών για οικονομία στην ενέργεια και για τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουν τα ευάλωτα νοικοκυριά. Κεντρική ευρωπαϊκή γραμμή στήριξης και μάλιστα γενναίας, όπως όλοι αναμέναμε, των κοινωνιών των χωρών κρατών μελών της Ευρώπης δεν υπήρξε στο Eurogroup και όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει ούτε στην άτυπη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην Πράγα. Δεν είναι εταιρεία συμβούλων όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβουλεύει τις χώρες μέλη, τα κράτη-μέλη, για το πώς θα λειτουργήσουν από δικούς τους πόρους, από τους δικούς τους προϋπολογισμούς. Θα ανέμενε κανείς η Ευρώπη τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο να επιδείξει μεγαλύτερη ενότητα και μεγαλύτερη φαντασία και μεγαλύτερη τόλμη. Για άλλη μια φορά απογοητεύει με τη στάση της και το λέω γιατί το προσχέδιο συμπερασμάτων της άτυπης συνόδου κορυφής της Πράγας που διαβάζω, αλλά και τα συμπεράσματα από το Eurogroup, μιλούν για στοχευμένη στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αλλά αυτή η πολιτική της στήριξης των ευάλωτων θα έρθει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος. Επίσης, κατέληξαν σε παρενέσεις, λέει, για την επιτάχυνση της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και για ευχές, διαβάζω, ευχές για την προώθηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ανάπτυξη ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Ευρώπη για άλλη μια φορά περνά κάτω από τον πύχη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε όλοι μας. Θα περιμένουμε και την Πράγα, αλλά το προσχέδιο συμπερασμάτων που έχει έρθει θα γίνει την Παρασκευή. Η άτυπη σύνοδος κορυφής στην Πράγα έχουν καλέσει και τον Ερντογάν εκεί. Αφήστε το αυτό, θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Γιατί και αυτό κάτι δείχνει για την Ευρώπη και για τον τρόπο που λειτουργεί. Σας έλεγα λοιπόν και μπείτε στο enoikonomia.gr για να δείτε αναλυτικά το προσχέδιο των συμπερασμάτων της άτυπης συνόδου των 27 ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει στην Πράγα την Παρασκευή. Η αίσθηση που έχω είναι ότι τίποτε το σημαντικό για άλλη μια φορά δεν θα προκύψει. Μακάρι να υπάρξει ένας ευχάριστος ευνηδιασμός και μετά από τόσο καιρό να δούμε την Ευρώπη να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Η όλη μέχρι σήμερα εικόνα όμως δεν είναι αυτή. Είναι μια εικόνα που εκπέμπει πραγματικά αδράνεια, εκπέμπει αναποφασιστικότητα, εκπέμπει πολιτική δειλία. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Να μην ξεχάσω να σας πω πριν πάω στα ελληνοτουρκικά, όπου έχουμε και πάλι ενδιαφέρουσες εξελίξεις ανησυχητικές σε ορισμένα από τα μέτωπα, ότι πριν την άτυπη σύνοδο της Παρασκευής των ηγετών της Ευρώπης, την Τετάρτη, τώρα αύριο, θα συναντηθούν τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ, τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη, για να συζητήσουν, λέει, το θέμα της παραγωγής του πετρελαίου. Εξετάζουν μείωση της παραγωγής του πετρελαίου. Η Συμμαχία των 23 Πετρελαιοπαραγωγών Εθνών θα συζητήσει μαζί με τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία το ενδεχόμενο να μειωθεί η παραγωγή πετρελαίου πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Αυτό έχει ήδη τονώσει τις αγορές του αργού πετρελαίου, καθώς η τιμή του Brent αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% τη Δευτέρα και διαμορφώθηκε στα $89 το βαρέλι. Έμαθαν πως τσακιζόμαστε από το φυσικό αέριο, πλάκωσαν και οι πετρελαιοπαραγωγοί. Και αυτό διότι ανησύχησαν, λέει, που οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν περισσότερο από $4 τον περασμένο μήνα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ του CNBC, και επειδή οι τιμές πήγαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, δηλαδή από τότε που έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν ανησυχίες για τη ζήτηση. Διάφοροι παράγοντες που κινούνται εντός και γύρω από τον ΟΠΕΚ, από τον Οργανισμό των Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών, λένε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα το επόμενο διάστημα. Το επισημαίνω και αυτό για να γίνει κατανοητή ακόμη πιο έντονα η ευρωπαϊκή ολιγορία για το θέμα. Και βέβαια στις αγορές επικρατεί και ένας μικρός πανικός, καθώς κάθε μία-δύο ημέρες έχουμε και μια δήλωση συνεργάτη του Πούτιν, συνεργάτη του Ρώσου Προέδρου, που μιλά για ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών, έστω και πυρηνικών όπλων περιορισμένης ισχύως. Και το ρεπορτάζ για τον ΟΠΕΚ θα το βρείτε σήμερα στο enoikonomia.gr. Μπείτε να το διαβάσετε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. The only Τώρα είχαμε και αυτή την κίνηση που έκανε η Τουρκία χθες. Η Τουρκία που επιχειρεί αυτή τη φορά να ξαναζωντανέψει το ημιθανές τουρκολιβικό μνημόνιο και επιχειρεί επίσης να ενοικιάσει κατ' ουσίαν, αυτή είναι η λέξη που πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει, τη Λιβική ΑΟΣ για να κάνει έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Προσπαθεί να επικαιροποιήσει το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο με την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Τρίπολη. Και με τον τρόπο αυτό να διεμβολήσει εντός εισαγωγικών την συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΣ. Τη συμφωνία δηλαδή που αφορά το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου νότια της Κρήτης. Υπάρχει ανησυχία για την τουρκική αυτή κίνηση, γιατί αυτή μπορεί να σημάνει το επόμενο διάστημα κινήσεις τουρκικών πλοίων στα όρια εντός της οικονομικής ζώνης που έχουν συναποφασίσει να αξιοποιήσουν Ελλάδα και Αίγυπτος. Μοιάζει δηλαδή να ψάχνεται η Άγκυρα για ένα θερμό επεισόδιο νότια της Κρήτης, νότια του Λασιθίου. Πρόκειται σαφώς για μια κίνηση που αυξάνει την ένταση, αυξάνει τον ηλεκτρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι Τούρκοι προσπαθούν να βρουν άλλο ένα πλαστό, άλλο ένα παράνομο, άλλο ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα για την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή και για την προστασία των υποτιθέμενων συμφερόντων τους, όπως ακριβώς έχουν κάνει με διάφορους άλλους τρόπους και στο Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση απάντησε ότι θα προστατεύσει με όλα τα νόμιμα μέσα και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας τα κυριαρχικά δικαιώματά της στην περιοχή. Υπενθυμίζει την ισχύ της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΣ από το 2020 και προαναγγέλθηκε νέα επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Ξέχασα να σας πω ότι η Άγκυρα ανακοίνωσε επίσης, παράλληλα με την προσπάθειά της να αναβιώσει το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, ανακοίνωσε και ενίσχυση της στρατιάς του Αιγαίου. Το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών κινήθηκε ήδη ενημερώνοντας για τις εξελίξεις αυτές και τη Γαλλία, με την οποία έχουμε και αμυντικό σύμφωνο, αμυντική συμμαχία, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και το Ισραήλ και την Αίγυπτο, δυνάμεις με τις οποίες συνεργάζεται στενά η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Ακριβώς, Γιάννη, αυτό είναι το σχέδιο της Άγκυρας. Το σχέδιο, το βρώμικο σχέδιο, όπως σωστά το χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα, Προβλέπει τη διενέργεια ερευνών για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, δηλαδή σε ελληνικά νερά. Και η εφημερίδα έχει τίτλο «Μην τολμήσει ο Ερντογάν να στείλει γεωτρύπανο στα νότια της Κρήτης, αποφασισμένη να απαντήσει με στρατιωτικά μέσα είναι η Ελλάδα». Και την ώρα που η Τουρκία κινείται με αυτό τον τρόπο, τον τόσο επιθετικό, τον τόσο έντονα προκλητικό, προσκαλείται από τους ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη σύνοδο της Πράγας. Ελάτε και δώστε μου μια εξήγηση γι' αυτό. Ποια μπορεί να είναι η εξήγηση για το ότι προσκαλούν τον ηγέτη μιας χώρας που εμφανίζει τέτοιες έντονες τάσεις, επιθετικές τάσεις απέναντι σε χώρα μέλος της Ευρώπης? Και μην ακούσω τις θεωρίες ότι καλύτερα να έχεις τον εχθρό κοντά σου, ότι καλύτερα δηλαδή να επιδιώκει κανείς μονίμως την εκτόνωση, γιατί είναι προφανές ότι ο Ερντογάν, όσο γίνεται δεκτός σε όλα τα διεθνή φόρα, όσο καταφέρνει και έχει σοβαρή διεθνή παρουσία, τόσο περισσότερο αποθρασύνεται, τόσο περισσότερο νιώθει ότι δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. Καλημέρα και στο Βασίλη που μου στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Κατερίνη. Τα είπαμε και χθες και προχθές με το πρωτοσέλιδο της Real News για την αύξηση των τιμών σε περισσότερα από 800 είδη, Βασίλη. Αυτό τώρα που μου γράφεις για το πέλετ, ότι από 220 ευρώ που είχε το 22, τώρα το περσινό χειμώνα, το 21-22, τώρα φτάνει τα 700 ευρώ. Αν ισχύει, δεν ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει, θα το ψάξω. Αν ισχύει, είναι τρομερό.